7.
La microfon, Ileana Ciurchescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Plecă la Moscova. Ministrul Economiei Lazar discută despre relațiile comerciale moldoruse întunecate de embargoul pe vinul și problema gazelor. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană e important și pentru țările din vecinătatea Moldovei și cine va aplica legea egalității în drepturi. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat de Oana Serafim.
Bună seara! 18 localități din 3 raioane de nord ale Republicii Moldova nu au energie electrică în urma căderii ploilor abundente de aseară și de astăzi de dimineață. Cele mai multe localități fără lumină sunt în raionul Telenești. Cazuri noi de inundații nu au fost înregistrate, însă situația continuă să fie gravă în satul Gotești, raionul Cantemir, informează agenția IPN. Autoritățile transnistrene au creat așa numitul fond de stabilizare, alimentat inclusiv din vânzarea gazului rusesc către populație. La rândul său, vicepremierul rus Dmitri Rogozin s-a arătat surprins de decizia Tiraspolului, transmite agenția Unimedia cu referire la publicația Comersant. Datoria regiunii transnistrene față de Gazprom a depășit 4 miliarde de dolari. Autoritățile transnistrene refuză să răspundă la întrebări legate de fond, mai scrie publicația citată. Vicepremierul Moldovei, Valeriu Lazar, ministrul economiei, a plecat în această după-amiază către Moscova, unde are prevăzute întrevederi legate de relația economică și comercială a Moldovei cu Rusia. Pe agenda se află chestiuni precum prețul gazelor, datoriile regiunii transnistrene și investițiile rusești în Moldova. Primul ministru Moldovei, Iurie Reancă, va face o vizită oficială la New York săptămâna viitoare, între 25 și 27 septembrie. Șeful executivului de la Chișinău urmează să țină un discurs în cadrul adunării generale ONU. Tema sesiunii din acest an este agenda Organizației Națiunilor Unite după 2015 și obiectivele ONU de dezvoltare durabilă. De asemenea, Iurie Reancă va avea și întrevederi bilaterale cu înalți reprezentanți ai ONU, dar și cu președinta Lituaniei. Guvernul Ucrainei a aprobat în unanimitate schița acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care ar urma să fie semnat la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius din luna noiembrie. Șeful delegației Uniunii Europene în Ucraina, Jan Tombinski, a declarat că decizia reprezintă un pas important și că semnarea acordului la Vilnius va fi un succes atât al tuturor cetățenilor ucrainieni, cât și al Uniunii Europene. Într-un mesaj Twitter, comisarul Uniunii Europene pentru extindere și bună vecinătate, Stefan File, a scris că hotărârea guvernului de la Kiev arată limpede, cităm, alegerea făcută de Ucraina. Ambasada Statelor Unite la Moscova a anunțat că a ridicat probleme legate de încălcarea drepturilor omului în Rusia cu avocatul poporului. Potrivit unui tweet al ambasadei, au fost exprimate îngrijorări față de modul în care autoritățile au gestionat violențele din piața Bolotnaya din mai de anul trecut, legea referitoare la organizațiile neguvernamentale, drepturile minorităților sexuale și adopțiile internaționale. Președintele Siriei, Bashar al-Assad, a mulțumit astăzi Rusiei, principalul său aliat, pentru că a creat ceea ce liderul de la Damasc a numit un nou echilibru global. Declarația lui Assad a fost făcută în timpul conferinței de presă cu ministrul adjunct de externe al Moscovei, Sergei Ryabkov. Anterior, Ryabkov a spus presei că partea rusă a primit din partea Damascului probe materiale care ar arăta că rebelii sirieni ar fi fost implicați în atacul din 21 august de lângă Damasc.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La Washington, în prima zi a vizitei americane, ministrul de externe Natalia German a vorbit la o conferință organizată de reprezentanța Uniunii Europene despre importanța reformelor făcute de Moldova în efortul de integrare europeană. Între altele, doamna German a declarat în prezența președintelui Parlamentului lituanian:
What we expect actually at the Vilnius summit is that
la summitul de la Vilnius așteptăm și o evaluare foarte pozitivă a Comisiei Europene privind progresele făcute pentru a obține liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni. Decizia nu va fi luată la summitul de la Vilnius, dar așteptăm ca decizia să fie luată în prima jumătate a lui 2014. Mai multe despre declarațiile doamnei Natalia German în prima zi a vizitei la Washington în emisiunea de la ora 21 a Europei Libere, Sinteza Zilei. Și acum ne întoarcem la Chișinău, de unde ministrul economiei Valeriu Lazar a plecat la Moscova pentru discuții legate de relațiile comerciale, prioritatea având, desigur, embargoul impus asupra importurilor de vinuri și reînnoirea acordului cu Gazprom. Mai multe de la Valentina Ursu.
Chiar și dacă Valeriu Lazar a insistat că se va afla la Moscova pentru a participa la ședința Consiliului Economic al CSI, tot el a confirmat că va avea mai multe întrevederi cu demnitarii ruși, inclusiv cu vicepremierul Dmitri Rogozin, care recent la Chișinău declara, citez, sperăm să nu înghețați la iarnă. Citat închis. Domnul Lazar a spus ce anume dorește să discute cu partenerii ruși.
Am confirmat întâlniri cu vicepremierul Rogozin, cu ministrul dezvoltării economice Uliukaev, cu ministrul energeticii Novak, cu vicepreședinții concernului Gazprom, domnul Golubov și domnul Medvedev. Noi avem de avansat în discuțiile cu partenerii ruși pe domeniul energetic, cu cei de la Minister asupra acordului, cu cel de la Gazprom despre cum vedem noi colaborarea noastră comună, cum vedem noi restructurarea sectorului termoenergetic, cu ministrul economiei ne propune să discutăm despre comerțul nostru bilateral. Comerțul nostru nu se limitează doar la vinuri sau la fructe. Aproape 30% din comerțul nostru internațional face cu Federația Rusă. Evident, cu domnul Rogozin vom continua discuțiile începute la Chișinău despre agenda noastră bilaterală. Evident că vom discuta și despre ultimele evoluții. Vom încerca să explicăm colegilor noștri din Federația Rusă că noi ne vrem un sistem modern, civilizat, de comerț bilateral, care în mod normal nu lasă loc pentru anumite embargo.
Ce soluții ar exista pentru a îmbunătăți relațiile Moldo-Rusia? L-am întrebat pe ex-ministrul finanțelor, fostul ambasador la Washington, Mihai Manole.
Trebuie să avem noi poziția noastră. Nu mergem la est, mergem la vest. Ce facem cu piața de desfacere? Pentru că noi am ales un vector. Deci trebuie să facem toate prognozările, toate planificările, toate calcule, reieșind din acest vector. Trebuie să fim conștienți că schimbări vor fi mai multe.
Și atunci cetățeanul poate să-și piardă încrederea în această eurointegrare?
Tot trece prin stomac și cam 50 și mai mult își câștigau o sursă de existență la est. Deci tot este un lucru foarte important, dar noi nu dispunem de așa statistici, că noi tot vorbește la general, dar despre statistici concrete, care ar fi schimbările, care ar fi riscurile, ce ar trebui să întreprindem. Eu același Gazprom, noi vorbim, dar nu știe nimic, care va fi preț și al desface în caz că vom fi curgeați altă sursă. Dar uitați ce fac țările baltice, au mers în instanță internațională, câștigă procesul, deci au o poziție ca oameni de stat. Dar la noi așa, cu comentarii care nu poartă nici o responsabilitate de cei care le fac aceste comentarii.
Astăzi, guvernul a aprobat metodologia de evaluare a rețelelor de gaze naturale, scopul acesteia fiind stabilirea abordărilor și metodelor concrete de evaluare și estimare a valorii pe piață a rețelelor de gaze naturale aflate în proprietatea publică. Valeriu Lazar.
Din contul bugetelor locale, celor de stat, au fost finanțate lucrările de gazificare. Au apărut anumite gazoducte care sunt la balanța instituțiilor bugetare, sunt la balanța consiliilor regionale, dar sunt date în gestiune întreprinderii Moldova Gaz. Și uite, este o situație nerezolvată. Cei care au la balanță aceste gazoducte sunt nervoși și înțeleg, au la balanță un activ pe care nu îl gestionează. Cei de la Moldova Gaz practic le s-au impus aceste gazoducte fiindcă ei le operează, dar nu pot calcula amortizări, etc. E o problemă. Și noi am demarat procesul de a le consolida toate aceste gazoducte. Chiar pentru aceasta trebuie să le evaluăm. Obiectivul final este să le strângem toate grămadă și să încercăm să le transmitem deja oficial la balanța Moldova Gaz în contextul restructurării datoriilor care există dintre sectorul termoenergetic și Moldova Gaz. Adică vom încerca să capitalizăm aceste activele. Sunt, dar într-un fel nu-i clar cui sunt. Estimativ e vorba de circa 1 miliard de lei. Strategia energetică ne obligă să încercăm să le transmitem nu doar în gestiune, dar să luăm ceva în schimb. Iar în schimb, da, s-ar putea întâmpla să vorbim de achitarea anumitor datorii. Poate ne mai dau niște acțiuni la Moldova Gaz. Adică încercăm ceva să obținem.
Fostul premier pe timpul guvernării comuniste, Vasile Tarlev, se arată optimist și crede că Moldova nu va avea de înghețat la iarnă. Dar se întreabă.
De ce totuși de 4 ani de zile noi nu avem contract ferm semnat de livrare a gazul natural pentru Moldova.
Și răspunsul, și răspunsul dumneavoastră care e? De ce nu există un asemenea acord?
Eu cred că lipsa de experiență și dorința de a obține garanții și evident că decizii corecte din partea Chișinăului în primul rând.
Ziceți lipsă de experiență, dar actualul vicepremier, ministru al economiei Valeriu Lazar a activat și în guvernul Tarlev.
Da, dar a avut experiență prea puțină, dar problema este alta. Că nu depinde tot de el, mai sunt și alți factori.
De cine mai depinde?
Păi, este voință politică, este guvern în general, este primul ministru, mai sunt și altele structuri parlamentare.
Pe când erați dumneavoastră la guvernare, depindea doar de voința dumneavoastră politică?
Nu numai, și normal că nu poate depinde numai de un om, absolut. Dar din mai multe structuri ale statului, sigur că da.
Ce sfat aveți? Cum ar trebui să trăim bine cu rușii?
Este necesar, în primul rând, să fim credibili, trebuie să fim sinceri, să fim deschiși, trebuie să fim consecvenți în acțiunile noastre și evident că să avem o prietenie, fiindcă știți că prietenia greu se construiește, dar obținând-o este și mai greu de a o menține. Trebuie să fie dialog sincer între părți, permanent.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Jean-Claude Mignon, aflat în a treia sa vizită Moldova, și-a exprimat opinia că acordul de asociere cu Uniunea Europeană este profitabil nu numai pentru Republica Moldova și Uniunea Europeană, dar și pentru toate țările din regiune. Implicit Rusia se subînțelege, care tocmai a impus un nou embargo asupra importurilor de vinuri moldovenești, gest interpretat la Chișinău drept semn de nemulțumire în ajunul summitului parteneriatului estic de la Vilnius. Mai multe de la Diana Răilean.
Între altele și președintele APC, Jean-Claude Mignon, a regretat decizia Federației Ruse de a interzice vinurile moldovenești, observând că prin acest embargo, autoritățile de la Moscova își lipsesc populația de produse foarte importante. Vorbind despre summitul de la Vilnius din această toamnă, la care Republica Moldova urmează să parafeze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, domnul Mignon și-a exprimat speranța că documentul va fi și semnat în următoarele 6 luni. Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei a vorbit în termeni laudativi despre actuala guvernare, însă a trecut în revistă și restanțele autorităților la capitolul respectarea drepturilor omului sau combaterea corupției.
Nous souhaitons aussi qu'il y ait une réforme du parquet contre la corruption.
Noi am dorit să fie dusă la bun sfârșit reforma a procuraturii, să se curme fenomenul corupției, de asemenea trebuiesc intensificate eforturile în lupta împotriva discriminării și, bineînțeles, contra prejudiciilor homofobe, a menționat Jean-Claude Mignon. Astăzi, președintele APC a avut întâlniri cu șefii fracțiunilor parlamentare, inclusiv cu liderul opoziției comuniste. Jean-Claude Mignon a observat că Vladimir Voronin, spre deosebire de reprezentanții altor partide, nu ar fi un apărător înflăcărat al vectorului pro-european al Republicii Moldova. Într-o declarație de presă a PCRM emisă după întâlnirea dintre Vladimir Voronin și Jean-Claude Mignon, liderul comunist a cerut monitorizarea în continuare a Republicii Moldova de către Consiliul Europei, sugerând că astfel se va garanta stabilitatea în țară. Mâine, Jean-Claude Mignon va merge la Tiraspol, unde are programată o întâlnire cu Evgeni Șefciuc și așa numitul speaker din regiune, Mihai Burla. Discuțiile, a precizat președintele APC, se vor axa în special pe încurajarea dialogului între Chișinău și Tiraspol.
Pour le Conseil de l'Europe et pour l'ensemble des organisations internationales, la Moldavie est un état souverain.
Pentru Consiliul Europei și pentru instituțiile internaționale, Republica Moldova este un stat suveran, intangibil și trebuie considerat ca atare. Vrem să favorizăm dialogul între două părți care sunt în contradicție. La Tiraspol voi face încă o dată o propunere de a organiza o întâlnire între autoritățile moldovene și responsabilii politici din această regiune. De asemenea, ne dorim ca cetățenii care locuiesc în stânga Nistrului să beneficieze din plin de avantajele acordului acordului de asociere, a precizat Jean-Claude Mignon. Republica Moldova se află sub monitorizarea Consiliului Europei din 1995. În repetate rânduri, autoritățile de la Chișinău au cerut să fie scoase de sub supravegherea instituției de la Strasburg, însă rezultatele modeste înregistrate au fost mai puțin convingătoare. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Și ne întoarcem la embargoul rusesc asupra importurilor de vinuri din Moldova, care a devenit preocuparea principală a jurnaliștilor și analiștilor, mai ales pentru că toată lumea îl descifrează ca mesaj politic. La fel și Vitali Ciobanu în comentariul săptămânal pentru Europa Liberă.
Aflăm în fiecare zi detalii despre amploarea embargoului pe care Rusia l-a instituit asupra vinurilor moldovenești, după ce mesagerii săi politici, Rogozin și patriarhul Kiril, nu și-au atins ținta. Faimosul medic sanitar rus, Onischenko, a fost atât de nerăbdător să anunțe interzicerea vinurilor, fructelor și a ce va mai găsi el suspect în exporturile moldovenești, încât n-a lăsat nici măcar o zi să-și facă lucrarea rugăciunile preafericitului Kiril pentru sufletul poporului moldovenesc. Chiar a doua zi după vizita la Chișinău a patriarhului rus, Onischenko a decretat pedepsirea Moldovei. La fel ca precedentele, și acest val al sancțiunilor rusești este motivat politic, chiar dacă guvernul de la Chișinău, prin vocea ministrului Lazar, încearcă să liniștească spiritele și ne recomandă să nu tragem concluzii pripite, să mizăm pe dialogul cu colegii ruși, capricioși și foarte schimbători la standarde. Dacă partidele de la guvernare s-au arătat deranjate de noul embargo al Rusiei, comuniștii moldoveni și alți reprezentanți ai stângii par să se erigeze în avocați ai lui Onischenko. În orice caz, au avut o reacție mult prea anemică. Percepția publică a fost că PCRM, de fapt, salută embargoul rusesc, dacă nu chiar l-a încurajat prin emisarii săi la Moscova, pentru a câștiga puncte electorale, așa cum au sugerat unii politicieni din arcul guvernamental. Dacă aceste bănuieli s-ar confirma, ar fi o dovadă de trădare a intereselor naționale din partea opoziției comuniste. Oricum, a cere demisia guvernului, când interdicțiile impuse de ruși sunt în mod evident inspirate de apropierea summitului de la Vilnius, sună fals și demagogic din gura ortacelor lui Voronin. În schimb, ne-a bucurat solidaritatea europenilor, a României în mod special, care au asigurat Chișinăul că vor mări cota de import a vinurilor moldovenești pe piața Uniunii și au taxat prin mesaje dure, fără echivoc, atitudinea Rusiei față de Moldova. A fost impresionant și apelul lansat de principalele vinării din Basarabia, care și-au chemat la unitate colegii din ramură, precizând că sancțiunile rusești, lipsite de orice temei, nu îi afectează atât de mult pe producătorii și exportatorii de vin, chiar dacă, desigur, aduc pagube ce nu pot fi eliminate peste noapte. Experiența tristă din 2006, la primul embargo rusesc, atunci când Moldova a refuzat să intre în capcanele planului COSAC, i-a mobilizat pe vinificatori, i-a făcut să îmbunătățească substanțial calitatea vinului, să identifice alte piețe de desfacere. Cu alte cuvinte, ce nu te omoară, te întărește. Noul embargo rusesc este plin de învățăminte pentru cei care își mai făceau iluzii eurasiatice. Rusia are un stil absolut inconfundabil de a atrage Republica Moldova în Uniunea Vamală. Rusia nu convoacă experți, nu activează grupuri de lucru, comisii făcute să vegheze la îndeplinirea unor acorduri comerciale, nu aduce probe de laborator pentru a-și demonstra buna credință, ci îl trimite pe ecranele televiziunilor pe volubilul domn Onischenko, cel care este gata să formuleze cele mai caragioase acuzații. Când nu îi sunt îndeplinite ordinele, Rusia se comportă violent, necivilizat, ignoră orice reguli și convenții internaționale, cum sunt cele ale Organizației Mondiale a Comerțului, unde a fost primită cu mari rezerve, tocmai pentru că îi se cunoștea năravul. Cum să ai încredere într-un asemenea partener strategic? Șantajul Moscovei nu face decât să grăbească avansarea Moldovei spre Uniunea Europeană. Tot ce au de făcut moldovenii e să reziste, să arate lumii că merită o soartă mai bună. Dacă am mai reușit să înfrânăm pofta unor potentați de la noi, care nu se vor oameni de stat, ci niște samsari jalnici ce se înfruptă din avutul public, acum, până nu s-au introdus reguli aspre europene în Moldova, chiar am putea spune că am sărit hopul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:19 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, cum își găsesc fericirea emigranții. Până atunci, în minutele următoare, cum se împart veniturile în România în comparație cu alte țări europene. Legislația privind egalitatea de șanse a fost mult discutată și mai ales criticată de cercurile ortodoxe și tradiționaliste, pentru că include și minoritățile sexuale. Pentru același motiv însă a fost salutată de o serie de structuri internaționale. Dar, în ultimă instanță, calitatea unei legi depinde de cum este aplicată, de cât de eficientă este. O primă constatare este că, la 3 luni de la începerea formală a activității, Consiliul pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării nu funcționează. Un prim bilanț a fost făcut astăzi la Centrul de Investiții Jurnalistice, de unde relatează Ala Ceapai.
La 3 luni de când Consiliul Antidiscriminare și-a început activitatea, Parlamentul numind întreaga componență, instituția rămâne nefuncțională. O recunoaște chiar președinta acesteia, Oksana Gumenaia, care spune că deocamdată au reușit să elaboreze strategia de activitate și sunt în căutarea unor experți, în special juriști, care ar urma să examineze petițiile cetățenilor. Ea spune că cel mai probabil peste o lună vor putea să recepționeze plângerile victimilor discriminării, atunci când urmează să fie deschisă și linia fierbinte.
Până atunci avem de făcut administrarea Consiliului, pentru că avem sediu, nu avem nici un mobilier, nici un calculator, nici legătură telefonică sau internet.
Consiliul va trebui să recepționeze plângerile venite de la cetățeni și să constate dacă discriminarea a avut loc cu adevărat. Autoritatea nu va putea însă să aplice sancțiuni. Pentru aceasta, faptele de discriminare ar urma să fie dovedite și în fața unei instanțe. Directorul executiv al Coaliției Nediscriminare, Ana Furtună, e de părere că un consiliu care nu are pârghii de sancționare are din start o autoritate știrbită.
Dacă persoana a fost supusă unui tratament discriminat, poate să meargă la Consiliu să completeze acea petiție, dar va sta în sarcina părâtului să probeze că nu a discriminat. Partea proastă este că Consiliul va face o recomandare, dar instanțele de judecată, odată ce victima va dori să meargă mai departe pentru recuperarea de prejudicii morale, este măsură să ia sau să nu ia în considerație acea recomandare. Și atunci se primește că în fața instanței de judecată te afle iarăși de la bun început, unde merge prezumția nevinovăției și trebuie să aduci probe în suportul cauzei tale.
Marcel Morar, jurist la Coaliția Nediscriminare, speră că odată ce Consiliul își va începe activitatea, victimele vor prinde curaj pentru a se plânge de discriminare. De 2 ani în cadrul Coaliției funcționează o linie telefonică fierbinte. Marcel Morar o precizează că puțin dintre apelanți spun că au fost discriminați pentru că nu prea știu ce presupune de fapt această încălcare.
În moment, deci, cele mai multe cazuri se întâlnesc de încălcarea drepturilor omului, și anume articolul 47 din Constituție, deci este asistență la protecție socială. Pe doilea loc sunt cazurile privind accesul liber la justiție. Foarte rar persoanele ne sună cu formularea că am fost discriminat. Deci foarte puține persoane cunosc cu ce se mănâncă acest...
Consiliul Antidiscriminare urma să-și înceapă activitatea la începutul anului, când a intrat în vigoare legea privind asigurarea egalității adoptată cu întârziere după proteste insistente a unor grupuri religioase. Activitatea Consiliului a început însă abia peste jumătate de an, când deputații, după repetate amânări, au numit membrii noii instituții. La părerea experților, primele rezultate vor fi vizibile abia anul viitor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Recent, în revista 22, editorialistul Andrei Conea se întreba ce stânga are România, pornind de la politica fiscală, adică de la taxe și impozite, și de la împărțirea averilor și veniturilor. O temă ce revine și în relatarea de astăzi a Sabinei Fati de la București.
România nu este deloc un stat echilibrat din punct de vedere social, iar criza economică din ultimii ani pare să fi subțiat și mai mult fragila clasă de mijloc. Altfel spus, diferențele dintre cei care au venituri mari și cei care se află sub pragul sărăciei sunt încă destul de diferențiate în România. Rata sărăciei este de peste 20%, iar femeile sunt mai sărace decât bărbații, în vreme ce copiii și tinerii sub 18 ani sunt cei mai expuși acestui fenomen. Dar cât de mare este inegalitatea? pentru a calcula cât de echilibrată este o societate, se folosește așa numitul indicator Gini, care se bazează pe distribuția averilor în societate și care a fost lansat de statisticianul italian Corrado Gini acum 100 de ani. Indexul are valori cuprinse între 0 și 100. Dacă toți oamenii dintr-o țară au venituri egale, atunci indicele Gini este 0. Dacă un om deține totul, iar restul nimic, indicele este 100. În 2007, România era statul cu cel mai mare indice Gini din Uniunea Europeană, 38, în vreme ce la începutul anilor 90 era una din țările cele mai echilibrate de pe continent. Indicele Gini era de 23, fiindcă în perioada comunistă sărăcia se împărțea relativ egal, chiar dacă nomenclaturiștii o duceau ceva mai bine. Astăzi, cei 300 cei mai bogați oameni din România dețin o cincime din produsul intern brut, adică peste 20 de miliarde de euro. Ce anume a dus la astfel de dezechilibre în România? Reformele aplicate după 1990 au dus încă de la început la discrepanțe evidente între cei care participau la împărțirea resurselor și ceilalți, care doar asistau pasiv la acest proces. În plus, birocrația românească a fost consolidată pe baze clientelare, nu profesionale, ce duce în continuare la slăbirea statului, la aplicarea aleatoare a regulilor în favoarea unor grupuri. Tăierea lefurilor bugetarilor cu 25% în 2010 a produs totuși o ușoară repliere a diferențelor sociale, fiindcă până atunci salariul mediu din sectorul public a fost cu aproape 20% mai mare decât în cel privat. Astfel, indicele Gini a scăzut de la 38, cât era în 2007, la 33, al cincilea ca nivel de inegalitate din Uniunea Europeană, după două țări baltice, Spania și Portugalia. Nu este încă destul de clar dacă nivelarea de avere, cea mai drastică din Uniunea Europeană, este un fenomen pozitiv. Mai degrabă pare să fie unul negativ în condițiile în care sărăcia s-a adâncit, iar veniturile celor mai bogați români nu s-au diminuat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În dosarul sirian, Statele Unite caută să preia din nou inițiativa după ce distrugerea armamentului chimic a fost prezentat drept un plan al Moscovei, numai că disensiunile dintre Statele Unite și Rusia privind Siria continuă la ONU. Mai multe de la Dan Alexe.
Cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, care s-au reunit marți pentru a discuta formularea rezoluției despre Siria, nu au putut găsi un ton comun. Cei 3 membri occidentali, Statele Unite, Marea Britanie și Franța, doreau un ton foarte dur care să includă amenințarea recurgerii la forță în cazul în care Siria nu și-ar respecta angajamentele, în vreme ce Rusia și China refuză orice recurs automat la forță și cer, dacă va fi nevoie de sancțiuni, adoptarea unei noi rezoluții, pe care, desigur, o vor putea bloca grație dreptului lor de veto. La fel, occidentalii doresc ca în rezoluție să fie inclus și angajamentul ca responsabilii atacului cu gaz sarin să fie aduși în fața Curții Internaționale de Justiție. Potrivit acordului ruso-american de săptămâna trecută, Siria are un răgaz până sâmbătă să prezinte listele complete ale armamentului său chimic, precum și ale depozitelor unde acesta e stocat. Raportul experților ONU, fără a determina vreo responsabilitate, conține elemente care par să incrimineze regimul de la Damasc. În schimb, Rusia, prin vocea ministrului de externe Sergei Lavrov, continuă să atribuie responsabilitatea atacului rebelilor. Washington, Paris și Londra afirmă însă că vinovăția regimului e stabilită. Ministrul francez de externe, Laurent Fabius, care s-a întâlnit marți cu omologul său Lavrov la Moscova, a declarat că nu există îndoială în chestiunea vinovăției Damascului, conținutul raportului ONU fiind, potrivit lui, devastator pentru regim. Statele Unite au solicitat ajutorul și participarea tuturor aliaților europeni care posedă tehnologie în domeniul distrugerii armamentului chimic al regimului de la Damasc. Statele Unite caută să preia din nou inițiativa după ce distrugerea armamentului chimic sirian a fost prezentată drept un plan al Moscovei. Belgia a fost deja contactată de Washington. Belgia are o mare expertiză în domeniul distrugerii armamentului chimic, în Belgia descoperindu-se chiar și astăzi în mod regulat obuze de iperită, gazul muștar, folosit pentru prima dată acum aproape 100 de ani în primul război mondial de către armata germană în tranșeile de lângă orășelul Ypres din Flandra. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Anton, redactor șef la săptămânalul Florile de Albe.
Publicăm două materiale, un reportaj despre cum s-au odihnit în tabăra de agrement Romantica un mare grup de copii, 200 la număr, e vorba de o tabără din raionul Cahul. Un alt material, la aceeași rubrică, Ecourile Verii, viață de basm a unei tabere de odihnă, unde a loc cu doamna Rodica Miragi, învățătoare la clasele primare de la Liceul Teoretic Traian din Chișinău, despre tabăra de odihnă Poienița Veselă, tabără situată chiar în preajma Chișinăului. Un eveniment important de la această tabără a fost întâlnirea cu interpretul de muzică Adrian Ursu.
Cu ultimul număr din Florile de Albe se încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio